Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Hieraŭ komenciĝis nova epoko en la historio de la trafiko en la kantono de Zürich. La fervoja reto de la federaciaj fervojoj estas transformita en sistemon de rapida kaj ofta antaŭurba trafiko, kiu funkcias preskaŭ kiel tramo, ĉar en regula takto ĉiun duonan aŭ tutan horon cirkulas vagonaro sur la ĝis nunaj linioj, kun unu gravega aldono. Por tion komprenigi, mi devas priskribi la ĝis nunan staton. Tiun karakterizis aŭ decidis la ĉefstacidomo de Zürich. Ĝi estas tiel nomata kapostacio, do la trajnoj devis eniri kaj eliri sur la sama relo. La kapacito de la stacio jam delonge estis elĉerpita, kaj neniuj novaj trajnoj estis enkondukeblaj. Estis necese krei ion fundamente novan, kaj tion decidis la popolo de la kantono de Zürich en 1981 per plebiscito kun 200.000 jes kontra nur 70.000 ne. Temis pri kredito de pli ol duona miliardo da frankoj. La tiama projekto, nun finita, antaŭvidis la konstruon de unu plia, tute nova stacidomo kun kvar reloj sub la nuna stacidomo, kaj tiu nova stacio ne plu estas kap stacio, sed trairanta stacio. Por tion konstrui estis necese fari tunelon sub rivero, sub la Zuricha centra urbo, kaj sub la apuda tiel nomata Zuricha monto. Entute estis necese konstrui nove 12 kilometrojn da fervoja linio. La plej granda parto de tio sub la tero en tre malfacilaj cirkonstancoj. Dank al tiu relative malgranda pezzo, kun la nova trairanta stacidomo estis eble preskaŭ duobligi la kapaciton de la kantona fervoja reto, kiu mezuras entute 380 kilometrojn. Ĉar nun la trajnoj povas trairi la stacidomon nur mallonge haltante, kaj tiamaniere ligi la diversajn branĉojn de la tuta reto, oni gajnas multe da tempo. Oni donis numerojn al la diversaj la urbon trairantaj linioj. Estas 10. Veturante de iu vilaĝo en la kantono de Zürich al alia vilaĝo, kiu situas aliflanke de la kantona ĉefurbo, la pasaĝeroj per la novaj linioj gajnas 10 ĝis 30 minutojn. Tiu antaŭurba sistemo nomiĝas laŭ vorto importita el Germanio S-Bahn, tio estas SO fervojo, kaj la litero SO povas esti interpretata kun la signifo ŝtat, urbo aŭ ŝnel, rapida, sed oni ne malŝparu pensojn pri la signifo. La ĉefaĵo estas, ke oni havas vorton por la tuta sistemo, kiuja estas revolucia. Videbla signo de tiu revolucio ankaŭ estas la novaj trajnoj por ĝi enkondukitaj, ĉar ili estas duetaĝaj. Tia jam ekzistas en Parizo, Milano kaj Nederlando, sed por ni ili estas io tute nova. Ilia pli granda kapacito estos bonvena kaj necesa, ĉar la nombro de pasaĝeroj certe multe kreskos, kaj oni ankaŭ esperas, ke dank al la nova sistemo la nombro de automobilistoj veturantaj al kaj tra la ĉefurbo de la kantono malkreskos. Samtempe kun la novaj trafikiloj, do ankaŭ ekhieraŭ, estas enkondukita nova biletsistemo kun novaj tarifoj. Tio signifas, ke per la sama bileto oni povos uzi trainoin, tramoin, shipoin, autobusoin, kaj tiel plu. Kia maniere tio funkcias, estas iom komplike, kaj mi devos foje paroli pri tio aparte. Kiam la publiko, kaj ankaŭ mi persone, havos spertojn pri tio. Do mi raportos pri ĝi nur post kelka tempo. Pri io alia mi povas rakonti hodiaŭ, ĉar ĝi ankaŭ apartenas al la nova sistemo. Tio estas la plilongigo de du fervojaj linioj, kiuj ĝis nun ne atingis la ĉefan stacidomon. Unu estas montara fervojo, konstruita jam 1875. Ĝi atingas la pinton de la Uetli-monto apud Zürich, grimpante eĉ sen dentradoj 400 metrojn. Ĝi estis komence konstruita por ekskursoj, sed hodiaŭ ĝi ankaŭ estas grava kiel antaŭurba trafikilo trairante grandajn novajn kvartalojn. La alia linio iras ebene tra la Sil-valo, kie hodiaŭ la iamaj vilaĝoj fariĝis ankaŭ kvazaŭ antaŭ urboj. En la regiono de la du linioj loĝas 60.000 homoj. La longezzo de la du linioj komune estas 27 kilometroj. Ili ankaŭ administre estas kunigitaj, kaj ili havis komunan finan stacidomon nur malcentre en la urbo, kaj tio havis la grandan malavantaĝon, ke ĝi do ne havis direktan ligon kun la ĉefstacidomo. La pasaĝeroj, kiuj volis daŭrigi sian vojaĝon per la federaciaj fervojoj aŭ kiuj laboras en la centro de la urbo, estis en tre malkomforta situacio, ĉar eĉ mankis direkta tramo al la ĉefstacidomo. Jam ekde jardekoj oni studis, kiamaniere oni povus ligi la du liniojn kun la ĉefstacidomo. Temas ja nur pri unu kaj duona kilometroj, sed kiamaniere trairi centran kvartalon de urbo? En 1976 la urbaj instancoj fine serioze ekprojektis, kaj 1981 la plano estis preta kaj povis esti submetita al la popolo. La popolo en plebiscito kun granda plimulto akceptis ĝin, ja le elspezo por ĝi estas 100 miliono da frankoj. La solvo trovita fine estas tre eleganta. Oni konstruis tunelon laŭlonge sub la rivero Sil, kaj la du fervojoj nun havas propran stacion apud la ĉefstacidomo ligita kun ĝi. Tiu stacio iam estis antaŭvidita por subtera fervojo, tiel nomata metro por Zürich. Sed tiun planon siatempe la popolo malakceptis. Tamen la fundamentoj kaj kaverno de tiu stacio pro kombino necesa kun subtera pasejo por piedirantoj devis jam antaŭ la plebiscito esti konstruitaj, kaj ili pro tio jam estis pretaj. Tiuj nuraj 1,5 kilometroj estas gravandega avantaĝo por ĉiuj pasaĝeroj de la du nomitaj linioj, kaj oni atendas verŝajne prave, ke la nombro de utiligontoj kreskos dank' al tio je 30 eĉ ĝis 50%. Tio koncernas kaj la enloĝantojn de la vilaĝoj kaj kvartaloj, kiujn la linioj trairas, kiel ankaŭ la ekskursantojn. La multe amata monto Uetliberg por la urbanoj estas multe proksimigita. Kompreneble ankaŭ tiuj linioj estas integritaj en la novan biletan sistemon, pri kiu mi aludis, ke kiun mi klarigos alian fojon. Mi aŭdis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.